დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი რთული ვითარების პარალელურად კვლავ აქტიურად მიმდინარეობს ბრძოლები უკრაინაში ფრონტის ხაზზე. რუსები ცდილობენ გააძლიერონ დაცვის ხაზი, სადაც უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონცენტრაცია იზრდება. ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ახლა ყველაზე მეტად რუსებს ავდიევკა აშენებთ, რადგან ის ქალაქ დონეცკის მთავარი საყრდენია. თუკი მისი გარღვევა მოხდება, მაშინ ქალაქ საფრთხე დაემუქრება. ამიტომ რუსები უკრაინელებს შეტევას წრებენ და კონტრშეტევაზე თავად ცდილობენ გადასვლას. სამხედრო საკითხებში ჩახედული პირები მიიჩნევენ, რომ ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ორივე მხარე ბრძოლის ტაქტიკის შეცვლა შეეცდება. მანამდე კი რუსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკუთარი ფლოტის ანექსირებული ყირიმიდან გადმოტანას ცდილობს, ყველგან მიუწვდებით აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. როგორია ოფიციალური თბილისის რეაქცია ამაზე? ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე საერთაშორისო პრიზმაში დანახული რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი. ვიქტორ ორბანი ამბობს, რომ უკრაინის ომთან დაკავშირებით ევროკავშირის სტრატეგია ჩავარდა და ბლოკმა უნდა შექმნას გეგმა B. რადგან უკრაინელები ფრონტზე ვერ გაიმარჯვებენ, როგორია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებებთან დაკავშირებული შეფასებები და რა გავლენას მოხდეს ომის ფედზე რუსეთისა და ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო მიმართულებით თანამშრომლობა? ნინო ჩხეტია პოლიტოლოგი შემოგვიერთდა ეთერში ტელეფონით. ნიკა ჩიტაძე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხში ექსპერტი ჩაგვერთვება.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. დავიწყოთ ორბანის განცხადებით. უნგრეთის პრეზიდენტი, მართალია ჩვენი დიდი მეგობარი და ევროკავშირის წევრებისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ თავის ტკივილია, თუმცა მისი განცხადება, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერის, არ შეიძლება ყურადსაღები არ იყოს. ის ამბობს, რომ ბრიუსელის სტრატეგიამ, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარების მიზნით უკრაინაში ფულისა და სამხედრო დახმარების გაგზავნას ითვალისწინებს, მარცხი განიცადა. მაგრამ ამის ხმამა ამაღლა თქმას ვერავინ ბედავს და რომ დროა გეგმა ბეზე გადავიდნენ. რა იკითხება ორბანის ამ განცხადებაში?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. პრინციპში რაღაცა ისეთ განსაკუთრებული მოულოდნელობა ორბანის ამ განცხადებაში ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ მის დაწყებიდან რეალურად განსხვავებული პოზიციას აფიქსირებდა მუდმივად. ანუ პირველი მისი განცხადებები უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული მშვიდობის, ისე ვთქვათ, მიღწევის გარკვეულ სურვილებს უნგრეთის რესპუბლიკიდან და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული ხარდაჭერა არ ქონდა მათ შორის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მშვიდობის მიღწევა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და გამორიცხული იყო იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის სამხედრო შეიარაღებული ძალები ოკუპაციას ახდენდნენ უკრაინის რიგი ტერიტორიების. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ურბანი კიდევ უფრო აქტიური იქნება ესეთ ტიპის განცხადებების და ამას აქვს მისი მიზეზები. უნგრეთი ისეთია თუ ასეთია, ვიღაცისთვის ავტორიტარული, ესე რომ ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, მე ძალიან დიდი ხნის წინ, სადღაც 10-11 წლის წინ მახსოვს ესეთი ეში იყო ძალიან საინტერესო პოლიტოლოგი ექსპერტი, რომელიც საქართველოს ძალიან კარგად იცნობდა და სხვათა შორის მაშინ ამბობდა ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ იგივე საქართველოს მემართებაშიო, ბრიტანეთი მაშინ იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, გარკვეული პრეტენზიები გვაქვს რეფორმების, დემოკრატიის და ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებითო, პრაქტიკულად გვიწევს თვალი და ხუჭვაო იგივე უნგრეთთან და ურმანთან მიმართებაშიო, რომელიც ბევრად მეტად ხშირად ცდილობს დემოკრატიული ღირებულების და პრინციპების უგულვებელყოფას საკუთარ ქვეყანაშიო. და ამ პირობებში საქართველოსთან მიმართებაში არ არის სწორი ევროკავშირის წარმომადგენლობა, როდესაც რაღაცა ძალიან სკეპტიკურად და ფეხისათრევით ცდილობს გარკვეული დიპლომატიური მოლაპარაკებების წარმოება საქართველოს ევროკავშირში
გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის მიმ.
ამიტომ ურბანი იყო ესეთი რაღაც სხეულის ნაწილია, რომელიც ძალიან განსხვავებული ისე ვთქვათ იმპულსებით გამოირჩევა ხოლმე და მე იმიტომ გითხარით, რომ რაღაცნაირად ველოდები უფრო გააქტიურებას მისი ამ ტიპის ისე ვთქვათ სკეპტიკური განცხადებების, პოლიტიკური შინაარსის მქონე სკეპტიკური განცხადებების, ვინაიდან თანდათან უახლოვდება გარკვეულწილად არჩევნები და ჩვენ როგორადაც არ უნდა ვთქვათ ახლა ურბანთან დაკავშირებით და უნგრეთთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც ის შეიძლება იყოს ავტორიტარული ვთქვათ ლიდერი, ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს მიუღებელი კონსერვატიული რაღაც გარკვეული მიდგომების გამო, ვიღაცა შეიძლება თვლიდეს, რომ ჰიბრიდული დემოკრატია, მოკლედ ათასნაირი შეიძლება შეფასება იყოს, მაგრამ ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში უნგრეთი და ისე როგორ ძალიან ბევრი სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მსგავსად საარჩევნო დემოკრატია და შესაბამისად ეს არჩევნები ბუნებრივია რა თქმა უნდა და საზოგადოებრივი გარკვეული დამოკიდებულებები და შეფასებები, გარკვეული შეხედულებები რა თქმა უნდა გარკვეულწილად გავლენას ახდენს საერთო პოლიტიკურ პარტიებსა და ამ ლიდერებს. ამიტომ ევროპარლამენტის არჩევნებთან ერთად რაც უფრო მოახლოვებული იქნება, მით უფრო გააქტიურდება ყველა ის ფლანგი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მქონე პოლიტიკური სუბიექტების, რომლებიც გარკვეული კონსერვატიული ისე ვთქვათ მიდგომებით გამოირჩევიან და გარკვეული სკეპტიციზმი ახასიათებთ ევროკავშირის ისე ვთქვათ სტრუქტურასთან. ამიტომ მგონია, რომ რაღაცა მოულოდნელი არ იქნება, თუმცა ასევე შემიძლია გითხრათ, მიუხედავად ამ არსებული, ასე რომ ვთქვათ, მოახლოვებული არჩევნებისა, მიუხედავად გააქტიურებული ურბანის, ასე რომ ვთქვათ, განცხადებებისა, სტრატეგიული ხაზი ევროკავშირის ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არ შეიცვლება და არ შეიცვლება ის, რომ აქედან გამოდინარე ურბანის სასარგებლოდ ამ ურბანის ნაცვლად, ურბანის სასარგებლოდ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში არ იცვლება. გესმით, ანუ ახალი ურბანი არ ჩნდება. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მცდელობა იყო პოლონეთში, მაგალითად კაჩისკები პარტიასთან დაკავშირებს, რომლებიც უკვე 8 წელზე მეტია ხელისუფლებაში არიან, ჯერჯერობით კიდე ესე ითქმის, ანუ მართული პოლიტიკური ძალა, იმიტომ რომ საპარლამენტო ისე ვთქვათ არ შემდგარა და შესაბამისად ეს გადანაწილება და არ მომხდარა. მაგრამ ნუ რეალურად საპარლამენტო და მთავრობის ისე ვთქვათ დონეზე თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ევროსკეპტიკურმა ისე ვთქვათ გარკვეულმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ამ შემთხვევაში მარცხი განიცადა და იყო გარკვეული მცდელობა, გარკვეული იმედები ჰქონდათ პოლონეთთან კავშირებით, რომ ეს რაღაცა ახალი ესე ვთქვათ ურბანიზაცია მოხდებოდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და პოლონეთი იქნებოდა ამის რაღაცა ესეთი სერიოზული ესე ვთქვათ ადგილი, იმიტომ რომ პოლონურ საზოგადოებაში ძალიან ძლავრია ზოგადად ესეთი ультраმემარჯვენე გარკვეული ნაციონალისტური ესე ვთქვათ დამოკიდებულებები და მიდრეკილებები, ნუ აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის პრაქტიკულად იქაც გარკვეული მარცხი განიცადა, რჩება სლოვაკეთი, ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოწყვლადია ეს კაცი, მას ჰქონდა უზარმაზარი პრობლემები და ამ პრობლემებით არის ასული ხელისუფლებიდან თავის დროზე სადღაც 6-7 წლის წინ საკმაოდ სერიოზული სკანდალი, გარკვეული მკვლელობა, მისი გარემოცვის მონაწილეობა, გარკვეული სისხლის სამართლის საქმეები და განსხვავებით ურბანისაგან ამ პატვიცემულის ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში მთავრობა, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული, ძალიან მოწყვლადია იმ კუთხითაც, რომ ძალიან მცირია ამ პოლიტიკური სუბიექტის რაოდენობა საარჩევნო თავზე, 22%-ია და მას აუცილებლად ჭირდება კოალიცია და ამ კოალიციის შემადგენელ ნაწილში ბუნებრივია ეს ამ ბალანსს ვერ დაუჭერს ურბანს, ანუ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში გარკვეული ურბანიზაციის ესე ვთქვათ პრობლემა, რომელსაც ევროპული ლიდერები ძალიან სერიოზული საფრთხეთ ესე ვთქვათ აღიქვამდნენ, ნუ ამ ეტაპისათვის ბუნებრივია რა თქმა უნდა მოსალოდნელი არ არის და შესაბამისად ის სტრატეგიული ხაზი, რომელიც ბატონი ურბანი ფიქრობს, რომ არის წარუმატებელი და გეგმა ბე აქვს ახლა შესამუშავებელი, ბუნებრივია რა თქმა უნდა არ შეიცვლება და გეგმა ას ესე ვთქვათ მიმართულებით ივლის შემდეგი ათი წლის
განმავლობაში. მაგრამ თქვენი დაკვირვებით, აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში რა შეგვიძლია ვთქვათ, სტრატეგია, რომელიც დღეს უკრაინასთან მიმართებაში პარტნიორ სახელმწიფოებს აქვთ, საჭიროებს გადახედვას?
არა, გადახედვას არ საჭიროებს ხარდაჭერის, ასე რომ ვთქვათ, შემცირების მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე რა ტიპის აუცილებლობები და საჭიროებებიც გაუჩნდება უკრაინას დროთა განმავლობაში, ეხლა ამის განსაცხრება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რეალურად უკრაინის ეკონომიკა ძალიან რთულ მდგომარეობაში მუშაობს, ბუნებრივია რა თქმა უნდა ერთადერთი გადახედვა, რომელიც შესაძლებელია, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნას, მათ შორის ქართული საზოგადოების მხრიდან, არის ის, რომ არათუ შემცირება, არამედ გაზასთან დაკავშირებით იმჯელოთ. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე ნაკლებად მგონია, რომ ეს სტრატეგიული ხაზი გადაიხედა და სხვათა შორის მე დაგითხრათ, რომ იგივე იტალიასთან დაკავშირებით ჰქონდათ, აი ძალიან დიდი შეშფოთება მოყვა ამ ესე რომ ვთქვათ შემადგენლობის მოსვლას გარკულ ესე რომ ვთქვათ გასული წლის არჩევნების ესე რომ ვთქვათ შემდეგ და აი მაგალითად გუშინ ბრიუსელში იმყოფებოდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი, სადაც მისი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ასეც დაასახელა, გარდა მიგრაციული პოლიტიკის ესე რომ ვთქვათ ხელახალი შემუშავებისა და გარკვეული შეთხოვების სრულად დაწესებისა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მისი ბრიუსელში ვიზიტის სწორედ იყო უკრაინის მხარდაჭერის სრულად ვთქვათ მხარდაჭერისადმი სრულად ვთქვათ თანადგომა და კიდევ უფრო სრულად ვთქვათ გაზასთან დაკავშირებით ასევე ახალი მხარდაჭერის მოპოვება. ამიტომ უკიდურეს უმცირესობაში უწევს ბატონ ურბანს გარკვეულწილად მოძრაობა ევროკავშირის სრულად ვთქვათ პარტნიორებთან.
ამ კონფლიქტის პარალელურად მნიშვნელოვნად გამწვავდა ახლო აღმოსავლეთში ვითარება, რა გავლენას ახდენს ეს თავად უკრაინასთან მიმართებაში დახმარების ნაწილში? მოახდენს თუ არა მომავალში გავლენას თქვენი აზრით?
აქ როგორ არის ნახეთ მდგომარეობა, ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ რა და ეს ადამიანური რესურსი ყურადღების თვალსაზრისით არის გარკვეულწილად რაღაც შეზღუდული, ხო? პირობითად ჩვენ შეიძლება გქონდეს გადაწყვეტილი მთელი სახლის სწორად ვთქვათ მოვლა პატრონობა, მაგრამ აღმოვაჩინოთ, რომ მეორე სახლი, რომელიც გვერდით გვაქვს, იმის მოვლა პატრონობას ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ჩვენს ფიზიკურ შესაძლებლობებს ეს აღემატებოდა, ვთქვათ.
აი, როგორ უნდა გავიგოთ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის ახალი სპიკერის მაიკლ ჯონსონის განცხადება, რომ უკრაინის დახმარებას გარკვეული პირობებით დაუჭერს ის მხარს, რა პირობები შეიძლება
იყოს ეს? ამერიკულ პოლიტიკას ახასიათებს ერთ ძალიან საინტერესო წარმომადგენლობით პალატებს, რაც ეხება საინტერესო რაღაცა. იქ როგორ არის, იცით, რომ გარკვეული წინადადებები მათ შორის საბიუჯეტო პროცესის სასურველ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით და ან თუნდაც გარკვეული კანონპროექტები ზოგჯერ არის ისე, რომ შედის არა ერთი, აი მაგალითად ჩვენთან რო არის, ну ჩვენთან საკანონმდებლო პაკეტს უძახიან, მაგრამ ერთი კონკრეტული ძირითადი კანონით გამოწეული სხვა, აი პირობითად გარემოს თუ ეხება შეიძლება ძალიან ბევრს ადმინისტრაციულ სამართლებს ყველთა კოდექსის იყო შესატანი და ესე შედის საკანონმდებლო. იქ საკანონმდებლო პაკეტი ცოტა სხვაგვარად არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკული დემოკრატია ხანძრი პერიოდის განმავლობაში მიეჩვია იმას, რომ ერთდროულად ერთი პოლიტიკური სუბიექტი შეიძლება არ აღმოჩნდეს და ძირითადად ესე ხდება, შეიძლება იყოს წარმომადგენლობა პალატაში, მაგრამ კონგრესში, მაგრამ სენატში აბსოლუტოდ სხვა პარტია წარმოადგენდეს უმრავლესობას. ან თეთრი სახლი იყოს პეტრესი და მაგალითად ორივე წარმომადგენლობითი ესე რომ ვთქვათ ორგანო აბსოლუტოდ სხვა პოლიტიკური სუბიექტის იყო, დემოკრატების, აკეთ რესპუბლიკელების. ამიტომ ამ ტიპის ესე რომ ვთქვათ პრაქტიკამ ამერიკული პოლიტიკური ისტებლიშმენტი ძალიან საინტერესო სულ თქვა პროცესში შეიყვანა და ესეთ პრაქტიკა განახორციელეს, რომ ეს ცვლილებები შედის აი სხვადასხვა რაღაცეებზე შეიძლება. აი პირობითად შევიდეს უკრაინასთან დაკავშირებით ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებები და დახმარება მოითხოვოს ბაიდენის ადმინისტრაცია, მაგრამ ამასვე მოყვეს მაგალითად გარკვეული ცვლილებები კლიმატთან დაკავშირებით და აი რესპუბლიკელები, რომლებიც კატეგორიული წინააღმდეგი არიან მაგალითად კლიმატთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილებები და უბრალოდ არ აღიარებენ, რომ კლიმატური ცვლილებები არის სოფლიოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული კონსენსუსზე გაიაროს ამ ორმა, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკურმა სუბიექტმა რესპუბლიკელების მხრიდან იყოს მხარდაჭერა უკრაინის სამხედრო შეიარაღებული ძალებისათვის გარკვეული ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით ან ახალი ესე რომ ვთქვათ თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით, მაგრამ კლიმატთან დაკავშირებით რესპუბლიკურმა პარტიამ თქვას, რომ ეს ორი რო შემოგვიდანენ, აქ არ უჭერთხათ. მოკლედ, მე მგონია, რომ იქიდან გამომდინარე ტრამპის უკიდურესი მხარდაჭერია და რეალურად იქ სენატის ზონაზე ამ ეტაპისათვის გარკვეული მხარდაჭერა ბუნებრივია მოპოვება წინა თავმჯდომარეს სწორედ იმიტომ იყო დაწუნებული, რომ რაღაცა გარკვეული ლოიალობით გამორჩეოდა თეთრი სახლის ადმინისტრაციის მიმართ. მაინც გონია, რომ აქაც არსებითი ცვლილებები არ იქნება და ამ შემთხვევაში ბაიდენის ადმინისტრაციამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც უკრაინა და ისრაელი ფინანსური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ უბრალოდ რესპუბლიკური პარტია ვერაფერს ვერ იტყვის. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, ებრაული ელექტორატის, გარკვეული გავლენის, ლობიზმის, ბევრი რაღაცების გამო, მოკლედ, და უკიდურესი მხარდაჭერები არიან მათ შორის რესპუბლიკელებიც, ისრაელის სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ესეც იყო ძალიან ტაქტიკური, მაგრამ ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან აბსოლუტოდ სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ეს გაერთიანა. ანუ ბაიდენი, როდესაც ამ გარკვეულ, ასე რომ ვთქვათ, შეთანხმებას მოითხოვს და გაზრდას ან ახალი ესე რომ ვთქვათ ფინანსურ მხარდაჭერას, ეს პროექტები არ შევა უკრაინა ცალკე, ეს შევა ერთად და მათ მოუწევთ ერთად მსჯელობა.
რუსეთი მოკავშირეების ძიებაში ამ კონფლიქტების ფონზე ხედავთ და თქვენი აზრით ავტორიტარული ქვეყნების კონსოლიდაცია რამდენად გაძლიერდა ბოლო პერიოდში? ამ შეკითხვას მოგვიანებით რომ მოპასუხოთ, ჩვენ ნიკა ჩიტაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო ნიკა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ნიკა, პირველი შეკითხვა ორბანის განცხადებას უკავშირდება. ევროპის გეგმა ჩავარდა და სხვა გეგმა რეალურად უკრაინასთან დაკავშირებით შესაქმნელი, ანუ გეგმა ა-დან გადასვლა საჭირო გეგმა ბ-ზე. აი, როგორ შეაფასებთ ორბანის განცხადებას თქვენ და რამდენად საჭიროებს რეალურად მოკავშირეების მხარდაჭერის ნაწილში გეგმა გადახედვას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კი, მოგახსენეთ, რაც შეეხება ორბანის განცხადებას, ნუ ბუნებრივია, მას კატეგორიულად ვერ დავეთანხმები. ჩვენ ვიცით, რომ ორბანი უკვე, ესე ვთქვა, დიდი ხანია გამოხატავს თავის საკუთარ ლოიალურ პოლიტიკას რუსეთის მიმართ. შემთხვევითი არ იყო, რომ ორბანი შეხვდა კიდეც პირადად ამხანაგ პუტინს ჩინეთში მისი ვიზიტის დროს. და რა შეეხება ევროპის გეგმის, ასე აგეგმის ჩავარდნას, ნუ მაშინ ბატონო ორბანმა რა თქმა უნდა დაასაბუთოს აგეგმის ჩავარდნაზე საუბარი, იმიტომ რომ ევროკავშირმა უკვე მას შემდეგ, რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, მოგესწენებათ, რომ სანქციების ეს თქვა 11 პაკეტი ამოქმედა, მათ შორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანია ნავთობის და გაზის სექტორში სანქციების პაკეტის სამოქმედება, ოდესაც თქვა ემბარგო დაუწეს და რუსულ ნავთობს და ბუნებრივია ეს, ესეთი ევროკავშირი დაახლოებით 40%-ით იყო დამოკიდებული რუსულ ბუნებრივ აირზე 2022 წლამდე და ეს დამოკიდებულება შემცირდა, ნუ დაახლოებით 7%-ამდე და გარდა ამისა, ვიცით, რომ რუსულ ნავთობზე დაწეს და ემბარგო, რო სრული ფასი ხო რუსულ ნავთობზე 1 ბარელი $60, ანუ შედეგი იყო ის, რომ ესე იგი რუსეთის საექსპორტო შემოსავალი, საბიუჯეტო შემოსავალი ნავთობის და გაზის ექსპორტის შედეგად შემცირდა დაახლოებით 40%. ევროკავშირის დღესდღეობით დგას ასევე, რა თქმა უნდა, კიდევ დამატებითი სანქციების დამატებითი პაკეტის ამოქმედება. ამიტომაც უნებრივია, რომ ფაქტია, რომ ევროკავშირმა რა გააგრძელოს აშშ-თან ერთად და დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროსთან ერთად, ესე იგი ხისტი პოლიტიკის გატარება რუსეთს მიმართ, იმიტომ რომ
თუმცა ხედავთ ჩვენ, ბატონო ნიკა, რომ ამის პარალელურად რუსეთის გამოსავლის ძიებაშია და ხდება კონსოლიდირება ისეთი ძალების, რომლებიც იზიარებენ რუსეთის პოლიტიკას, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კორეასთან კავშირზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. მართალია ჩინეთი ოფიციალურად არ აღიარებს, მაგრამ ხედავთ, რომ გარკვეული სიმპატიები არსებობს მათ შორის, არსებობს ირანის ფაქტორი და არსებობს ჰამასის დაჯგუფება. ბოლოს და ბოლოს, ბოლო ინფორმაციით ხედავთ, რომ რუსეთის ლიდერებს ხდება დაჯგუფების წამყვანი ლიდერები. აი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს თუ არა მეორეს მხრივ ამ ძალების გაერთიანებას და გაძლიერებას?
კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა.
აი, ეს რა საფრთხეს ქმნის თავის მხრივ?
კი, საფრთხე, რა თქმა უნდა, მდგომარეობს იმაში, რომ ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ასევე ცდილობენ გარკვეული ანტიდემოკრატიული ძალები გლობალურ დონეზე გააძლიერონ საკუთარი გავლენა. ერთ-ერთი ამის მაგალითი გახლავთ ბრიქსი ორგანიზაცია, ხო, გაერთიანება, ხო, რომელიც წარმოდგენილი იყო მოგესწრებათ ბრაზილიით, რუსეთით, ესე იგი ინდოეთით, ჩინეთით და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკით. და ვიცით, რომ დღეს ბრიქსის ქვეყნებზე მოდის, ესე იგი, მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 32%, როდესაც დიდი შვიდეულის ქვეყნებზე მოდის მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 31%. თუმცა, ნუ თქვა, დიდი შვიდეულის ქვეყნებში მაცხოვრებელთა რაოდენობა დაახლოებით 850 მილიონი, ხოლო ბრიქსის ქვეყნებში 3.5 მილიარდი, რა თქმა უნდა, სულ მოსახლეზე, ესე იგი, დიდი ხანი და ალბათ საერთოდ ბრიქსის წევრ ქვეყნები ვერ მივლენ დიდი შვედეულის ქვეყნებთან, მაგრამ ფაქტია, რომ გარკვეულწილად მათი როლი, იგივე თქვა, ჩინეთის ფაქტორის გათვალისწინებით გარკვეულწილად იზრდება. მეცაც გეტყვით, რომ ბრიქსთან შეერთებას უკვე 2024 წლიდან აპირებენ იგივე საუდის არაბეთი, იგივე ირანი, არგენტინა, ეთიოპია. ძალიან საინტერესოა, ხო, წარმოიდგინეთ, ხო, არგენტინა, ლათინ ამერიკა და პლუს თქვათ ირანი და საუდის არაბეთი ერთად. იქო საუდის არაბეთი მოგესწრებათ, რომ ყოველთვის გვევლინებოდა ახლო აღმოსავლეთში, ესე იგი აშშ-ის სტრატეგიულ მოკავშირეებს, ნავთობი მდიდარი ქვეყანა და იყო ირანის, ასე ვთქვათ, დამაბალანსებელი და გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე. მოკლედ, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ბუნებრივია, რომ სიცოცხლეს თავი ასკივდა, ასკივავ, თუმცა აქ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულწილად ისიც განვაცადოთ, რომ მოხდა დასავლეთის ასე თქვათ ერთობის სამკითხება, ხო? იმიტომ რომ იგივე თქვა დასავლეთ სავიზროზე მაგათაც ნატო, ხო, მერყეობდა გაფართოების საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? იქ იყო გარკვეული უთანხმოება ნატოს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებს შორის, მაგრამ რუსეთთან მიმართებაში, ხო? და ანუ დღეს დასავლეთი არის ერთიანი, დასავლეთი, რა თქმა უნდა, მაინც ყველა შემთხვევაში ეკონომიკურად გაქცევთ, რომ ზლავრი, ესე იგი ძლავრი ეკონომიკურ გავლენა გააჩნია და ძლავრი ერთობა არის, თუგნებავთ იდეოლოგიურ, თუგნებავთ ეკონომიკური, ასევე თქვათ სამხედრო პოლიტიკურიც უკვე შეიძლება ითქვას უფრო ძლავრი. ამიტომაც რა თქმა უნდა ეს გვაძლევს გარკვეულწილად, არ გვაძლევს დამშვიდების საფუძველს, მაგრამ ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს, იმიტომ რომ დღეს აი სხვადასხვა თქვენ ქვეყნებში რაც ახსენეთ და რუსეთის გარშემო რომლებიც იკრიბებია, ესე იგი აქ არ არის მარტო საუბარი ქვეყნებზე, ანუ მსოფლიოში საზოგადოებრივი განწყობაც როგორი არის, დაახლოებით 1/13 მსოფლიო მოსახლეობის ხარს უჭერს უკრაინას და ნუ დასავლეთის ასე თქვათ ბრძოლას უკრაინის დასაცავად, ხო, და დასავლეთის დალისხმევას, მაგრამ დაახლოებით 1/13 ხარს უჭერს რუსეთს, რუსეთი ნაჩება რუსეთს აუჭერს ხარს, მაგრამ ამერიკულად და ანტიდასავლურად არის განწყობილი ვისიც, რაი გლობალურ სამხრეთ ქვეყნებში გარკვეულწილად მოსახლეობაში ცერდება დეზინფორმაცია, რომ აი დიდარი ქვეყნები კიდევ უფრო დიდდებიან ღარიბი ქვეყნების ხარჯზე და ღარიბი ქვეყნები უფრო ღარიბდებიან და ბევრი ღარიბი ქვეყანა თქვათ აბალებს თავის პრობლემას დასავლეთის ქვეყნებს, რომ თითქოს ისინი დღეს ეწევიან ეგრეთ წოდებულ ნეოკოლონიალიზმის პოლიტიკას და ნუ აქ რუსეთის საინფორმაციო მექანიზმს არის ჩართული სხვა ანტიდასავლური ძალების რეალობა ისა და ერთი დამეჩენი 1/13 მოსახლეობის არის.
ძალიან ბევრი დასკვნის გამოტანა შეიძლება ამ კონფლიქტების შემდეგ, რასთან გვაქვს მსოფლიოში საქმე და რა მიმართულებით არის მუშაობა მომავალში გასაძლიერებელი, თუმცა მანამდე კონფლიქტები უნდა დარეგულირდეს. ბატონო ნიკა, ალბათ დამეთანხმებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. რუსეთს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკუთარი ფლოტის ანექსირებული ყირიმიდან გადმოტანას ახდენს და ჩვენ ყველგან მიუწოდებით ასეთი განცხადება გააკეთა ამის საპასუხოდ ზელენსკიმ, როგორ უნდა გავიგოთ ეს ჩვენ საქართველოში რამდენად არსებობს მეორე ფრონტის გახსნის რეალური საფრთხე და ოფიციალური თბილისის რეაქციას ამ თემაზე როგორ შეაფასებთ?
Сита сеги ჯესეთი აქ ნათლად შანს, რომ უკრაინა სეგი როგორ უჭის უკრაინაში რუსეთს, ხო, და ფაქტია, რომ 2022 წლამდე რუსეთის ასე თქვათ სამხედრო საზღვაო ძალების დაახლოებით 80% ჩავეზვის აკვატორიაში კონცენტრირებული გახდა და სევასტოპოლის პორტში, სადაც სევასტოპოლში იყო, მაგრამ ნუ არსებული რეალობიდან გამომდინარე, როდესაც რუსეთმა დაკარგა დაახლოებით 20 სამხედრო გემი, მათ შორის სამხედრო ხომალდი მასხვა, ხო, რომელიც სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი თუგაც სიმბოლოს წარმოადგენდა. ამის შემდეგ ესე იგი რუსეთი იძულებული გახდა, ხო, რომ თავისი ესე იგი სამხედრო საზღვაო ძალების დისლოცირება თქვათ შეეცვალა, ხო, და ანუ ჩანს, რომ უკრაინაში რუსეთი ნელ-ნელა მარცხდება, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ყოფნის გაძლიერება ბუნებრივია, შეშფოთების საფუძველს იძლევა, თუმცა რუსული, მათ შორის თქვა წყალქვეშა გემები, სხვადასხვა 2014 წლის მერე რუსეთმა დაახლოებით 6 დამატებით წყალქვეშა გემი შეიყვანა შავი ზღვის აკვატორიაში და ეს წყალქვეშა ნავები შედიოდნენ სხვადასხვა ლოჩამჩირის ნავსადგურში, იქ გემებიც შედიოდნენ.
მაგრამ ამ მოცემულობაში დღეს ფლოტის განთავსება რა რისკებს აჩენს ამ კუთხით, ბატონო ნიკა?
რისკებს აჩენს მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დღეს რისკში არის ანაკლიის პორტის მშენებლობის საკითხი. რაც შეეხება ანაკლიის ნავსადგურს, მას შეიძლება მას გააჩნია პოტენციალი.
დაახლოებით 25 კილომეტრია მათ შორის მანძილი. ძალიან მოკლე მანძილზე.
კი, და რა თქმა უნდა, ხა რუსეთს ყოველ შეიძლება საქართველოს დაშანტაჟება, გარდა ამისა ინვესტორების დაფრთხობა შეიძლება ამით, ან თავის დროზე ანაკლიის პორტი რო აშენებულიყო და შესულიყო ექსპლუატაციაში.
დღეს ასეთი
რისკი. აშშს უფრო მეტი ინტერესი ექნებოდა ის დასაცავად ასეთქვას და ასე შემდეგ, ხო, მაგრამ ეხა ანუ რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობს, ბუნებრივია და ესე იგი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რა შეეხება ზელენსკის განცხადებას, თითქოს სხვა თიკაც მივწდებით, ნუ როგორ გითხრათ, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვა ახლა საქართველოს ტერიტორია და რაკეტებს დაუშენს უკრაინა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს სახელმწიფოს დარჩენს პატივს. იმიტომ რომ უკრაინა რაკეტებს უშვებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხო, საკუთარი ოკუპირებს, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალები დისლოცირებული, ხო? ანუ მაგრამ ბუნებრივია, რომ თქვა
ანუ ყირიმში.
უკრაინის ტერიტორიაზე, კი, ყირიმში და არა, ხო, მაგ ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში და შემდეგ არ თქვა უნდა, მას ამის უფლება გააჩნია. თუ საქართველოს თუ ახლა ახაც მიწდებიან უკრაინულ რაკეტები, ნუ მე ესე მგონია, რომ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ეს დადებითაც აისახება. რა თქმა უნდა, ნუ ბუნებრივია, უბრალოდ უკრაინის ხიდა უნდა იყოს განცხადება, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ დღეს იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი საქართველოს იურისდიქცია არსებობს აფხაზეთზე, ნუ შესაბამისად აქედან გამომდინარე პირიქით, თქვა, მიზანი უკრაინის არის ის, რომ სწორედ ამ გზით მოხდეს ესე იგი საქართველოს ისტორიული რეგიონების დეოკუპაცია.
დიდი მადლობა ბატონო ნიკა. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვერთდით ეთერში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნიკა ჩიტაძე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ნინო ჩხეტიასთან განვაგრძობთ საუბარს. მე შეგახსენებთ, სტუდიაში იმყოფება პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია. ნინო, რომ დაუბრუნდეთ საკითხს, ბოლო შეკითხვა იყო ასეთი, რომ მოკავშირეების ძიებაშია ჩვენ ხედავთ რუსეთი და კონფლიქტმა არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ ახლო აღმოსავლეთში, აი ამ ქვეყნების, ავტორიტარული ქვეყნების კონსოლიდაციას რამდენად შეიძლება შეუწყოს ხელი. მართალია ბატონმა ნიკამ ახსნა, რომ ამ კონფლიქტებს მეორე მხრივ დადებითი მხარი აქვს ის, რომ ასევე გააერთიანა, გამოაფხიზა, შეიძლება ვთქვა დასავლეთიც, მაგრამ
კი, და არა მხოლოდ ფოტოშოპის რისკებიც გაიზარდა. ბევრი სხვა რაღაცა, არა მხოლოდ სულ ვთქვათ გაერთიანა, არამედ ძალიან ბევრი რამ თავად დასავლური პოლიტიკა კიდევ უფრო ისე ვთქვათ აქტიური გახდა და სტრაფინაბიჯები ჩვენ როდესაც გეუნებოდით აი სტრატეგიულ ისე ვთქვათ ნაცვლთან დაკავშირებით, რომ არავის შემთხვევაში არ გადაიხედა, ფაქტია რომ ამერ წლის განმავლობაში რაღაცა წარმატებები არის, მათ შორის ევროკავშირის გაფართოების ისე ვთქვათ ნაცვლთან დაკავშირებით, ბალკანეთის მიმართულებით და პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან დაკავშირებით და ამასთანავე ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით, ბალტიის ზღვა რეალურად პრაქტიკულად დაკარგა რუსეთმა. ამიტომ ეს სტრატეგიული რაღაცა არ იქნება გადახედილი. ერთი რაღაცა არის, რა შეეხება ავტორიტარული ისე ვთქვათ რეჟიმების გარკვეული ისე ვთქვათ პარტნიორობის შეთავაზებას რუსეთის მხრიდან. იცით, ის როგორი არის, რომ მე მახსოვს ბავშვობაში ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან ხშირად ხუმრობით იხსენებდნენ, რომ ხრუშოვი ამბობდა ესეთ რაღაცას, როდესაც დასავლურ იმპერიალებთან დაკავშირებით საუბრობდა, რომ ისტორია ჩვენ მხარეს არისო და კაპიტალებს აუცილებლად დავამარცხებთ, აგერ ნახავთ თქვენო. მას შემდეგ ავიდა 2000 წელი და ხრუშოვის მიერ აკმული ეგროთოდებული ისე ვთქვათ დასავლური იმპერიალიზმი არათუ ისე ვთქვათ დამარცხებული, არამედ გამარჯვებული იყო, საბჭოთა კავშირიც დაიშალა და შესაბამისად დასავლეთის ისე ვთქვათ ინტერესები კიდევ უფრო გაფართოვდა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით. ეს ერთი. მეორე, რა შეეხება იმ გარკვეულ ცვლილებას, რომელიც განიცადა, რომელსაც ეს ავტორიტარული ლიდერები ამ შემთხვევაში ისე ვთქვათ პუტინის რაღაცა განსაკუთრებული ლიდერობით გვთავაზობს, რომ ის ებრძვის დასავლურ იმპერიალიზმს და ებრძვის ლიბერალიზმს, იგივე არის რაც ხრუშოვის. და ამაზე ძალიან მარტივი მაქვს, რომ ათასნაირი პროგნოზი კეთდება. ვიღაცები ამბობენ, რომ ნამდვილად ესე იქნება, რომ ლიბერალიზმი თავის რაღაცა ამოწურა, რომ ახალი აუცილებლად იქნება, იქ ჩინეთი რაღაცა შო. კულტურული გარკვეული მიმღებლობის გარეშე ეს ინტერესების გატარება ჩინეთისთვის იქნება ძალიან რთული. ჩინეთი არის ქვეყანა, რომლის ენასაც 10 ადამიანში ძლივს ერთი ადამიანი სწავლობს. გესმით თქვენ და ძალიან რთულია. რთულია ეს ყველაფერი ჩაანაცვლო ასეთ ვითარებაში. ამიტომ ძალიან მარტივად ვიტყვი, რომ რა ტიპის სურვილებიც არ უნდა იყოს, რა ტიპის პროგნოზებიც არ უნდა გაკეთდეს. როგორც ხრუშოვის შემთხვევაში, ასევე ჩემი სურვილია, რომ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს პროგნოზები არ იქნება ასრულებული, მაგრამ ძალიან მარტივად ხო შეიძლება ვთქვათ, რომ დაამარცხონ, მერე ახტნენ და მერე გადახტნენ. აი ეს არის ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში ეს არ მოხდა და მოხდა პირიქით და ეხა ამას ამბობენ  10-15 წელია, ევრძვის დასავლურ იმპერიალისტს, ამარცხებს ლიბერალისტს. და რეალურად ჯამში შედეგის თვალსაზრისით გამოდის მაინც სხვა. ანუ რეალურად ჯამში შედეგის თვალსაზრისით გამოდის ის, რომ დასავლეთი ბევრად მოგებული რჩება.
ანუ უფრო მეტი
ნატო. რასაკვირველია?
სოფლიოში უფრო მეტი
ევროკავშირის წელი. რასაკვირველია? ჯამში მაინც ესე გამოდის. ესე იყო 90-იანი წლების დასაწყისში და ეს არის ამ საუკუნის ამ პერიოდში, ანუ ბოლო 3 წლის განმავლობაში და გულწრფელად გეტყვით, რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც რაღაცა შედეგებით ვცდილობ რაღაცები ახსნა და არა რაღაცა სრულწლების დონეზე, თუნდაც იმ ხარის, სულკოთ რაღაცებზე ვიმჯელო. ამიტომ გონია, რომ მანდამაინც სწორი არჩევანი არ არის გაკეთებული, მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, რომ იგივე შიდა პოლიტიკის თვალსაზრისით, ასე ხარ რაღაც ზურგი გვაქვს ჩინეთი და ასე შემდეგ. სხვათაშორის ის ჩამჩირის ნაწილიც, ჩინელები ასე ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ასეთ შემთხვევაში ჩინეთსაც კი, რომელსაც შეიძლება ინტერესი ჰქონდა ანაკლიის პორტთან მიმართებაში, ჩინეთიც კი ვერ ღებულობს ასე სწრაფ გადაწყვეტილებას, როდესაც ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშე სადღაც ჩნდება და ჩნდება ასეთი სამხედრო შეიარაღებული, ესე ვთქვათ, სახით, აი ამ ნაწილით გარკვეულწილად, ხო? და ეს გარკვეული ზურგი, რომელიც მათ ჩინეთის სახით წარმოუდგენია, არის შეცდომა, იცით რატო? აი მაგალითად ყაზახეთის შემთხვევაზე გეტყვით 2021 წლის. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, როდესაც სადაც უფრო მეტი ინტერესი აქვს, მეტად ეკონომიკურადაა შესული, მეტად შეუძლია შიდა პოლიტიკაში სერიოზული როლი ითამაშოს, ხავერდოვანი გადატრიალება, როდესაც ნაზარბევის წინააღმდეგ ხდებოდა 3 დღის შემდეგ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ ისინი იმედს იტოვებენ, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდებოდა და ეს მშვიდობიანად დასრულებული უკვე დასრულებული იყო, მაგრამ მშვიდობიანად კი არ იყო, გარდაცვლილი ადამიანები იყო. ასეთი არის ჩინეთის დამოკიდებულება ქვეყნის შიდა პოლიტიკებში გარკვეული მონაწილეობისა და შესაბამისად ეს ვერ იქნება ზურგი ვიღაცის, ასე რომ ვთქვა, წინააღმდეგ. ამიტომ გარკვეული, ასე რომ გარკვეული ცვლილებები მათ შორის, ასე რომ ვთქვა, ხელისუფლების მხრიდანაც უნდა იყოს საუცვლელად შეცვლილი ეს გეოპოლიტიკური რაღაცა, ასე რომ ვთქვა, მცდელობა გარკვეული ფაცაფუცი, ფუსფისი, რომელიც აქვს, რომელიც არაფერს არ ეყნობა აბსოლუტურად, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდანაც უნდა იყოს გადახედილი, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა მათი მხრიდან, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რა საკვირველია მათ შორის აისახება მათზეც, მათ შორის საარჩევნო დაც.
ნინო, აუცილებლად მინდა მოვისმინო თქვენგან პასუხი რუსეთის მიერ საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში.
ეს არის კატასტროფა. ეს არის კატასტროფა.
რა რეაქცია?
ეს არის წარმოუდგენელი კატასტროფა. მე მთელი ამ 5 დღის განმავლობაში ვზივარ და ვცდილობ არათუ დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის პირობებში, რუსეთის შეერაღებული, სამხედრო შეერაღებული, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეული ნაწილების არსებობის რაოდენობას და მის შესაძლებლობას ვცდილობ და ვსწავლობ, არამედ საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი. და იმაზე მეტია, თქვენ წარმოიდგინეთ. საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი რუსეთის შეერაღებული, ანუ ცოტა სხვაგვარად იყო ბუნებრივია მაშინ რაღაც საოკუპაციო, ასე ისე ბუნებრივია ეს არ აღიქმა, მაგრამ რუსი სამხედრო მისი შესაძლებლობით ამ მასშტაბის არ ყოფილა. გესმით თქვენ? ეს ნუ წარმოვიდგენთ, რომ არის რაღაცა ზღვა და გააკონტროლებს ზღვას. ბევრ რამეს გააკონტროლებს, ბევრ რამეს გააკეთებს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის კატასტროფა.
როგორი უნდა ყოფილიყოს საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია და ჩვენ ფაქტობრივად ნახეთ განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრის?
ხოლოდ.
რა რამდენად ადეკვატორია იმ პროცესის?
არასაკმარის. თქვენ მეუნებით ხოლოთ იმას, რომ საგავრე მართლა ესეა, ხო, თქვენ რას მეუნებით? რეალურად ესეა, ფაქტი გვაქვს ეგეთი, რომ აი რაღაცა ვალი მოიხადეს, განცხადება გააკეთეს. ეს არ მეტი, ასეთ ჯამეჭილობა დატოვეს.
რა უნდა გაიკეთებინათ?
ამ შემთხვევაში აქამდე არ უნდა მიიყვანოთ საქმე. აქამდე არ უნდა მიიყვანოთ.
ალტერნატივა შეიძლება.
ქართული ოცნების პრობლემა იცით რა არის? ქართული ოცნების პრობლემა არის, რომ რასად გაუჩნდათ ეს რაღაცა სურვილი ბოლო 8-თვის, 9-თვის განმავლობაში, არ ვიცი საიდან გაუჩნდათ ეს რაღაცა, აი გუშინაც, გუშინწინაც ახლა პრემიერს ვაკვირდები, გონია რომ აი მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა ეგეთი, ისე ვთქვა, წარმოდგენა საკუთარ ძეზე, რაც იყო აბსოლუტურ შეცდომა. ქართულად ხება პირიქით მოძრაობდა, რომ არ უნდოდა ამ ყველაფერს შეცვლა და რაღაცა წარმოდგენა გაუჩნდათ იმის, რომ სერიოზული გეოპოლიტიკური მოთამაშე შეიძლება იყვნენ. გესმით? და აი ეს როლი
კიდე არ მისულიყო რასკოლეს
მოჩვენ ხედავ. ამ როლში შესულები მშვიდობის უზრუნველყოფის მიზნით თითქოს სრულად გაუაზრებელი ნაბიჯების გადადგმის, გარკვეული დათმობების და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეს არის. ჩვენ ხო ვიცნობთ ჩვენს მეზობელს. ჩვენ ხო ვიცით ჩვენი მეზობელი, ჩვენ ხო არ ვამბობთ იმას, რომ ხო ჩვენი მეზობელი უნდა გავაღიზიანოთ, ვეჩხუბოთ, ვაგინოთ, ესაუქნოთ, ისაუქნოთ. მაგრამ ასევე ისიც ხო ვიცით, რომ ამ ტიპის, თუნდაც ვერბალურ დონეზე გარკვეული დათმობები საკმაოდ სერიოზული რისკების შემცველია. რუსეთმა ჩათვალა, რომ აქ ყველაფერი ძალიან სუსტად არის, ხელისუფლება არის ძალიან სუსტად, დაინახა, რომ ხელისუფლების საზოგადოების მხრიდანაც მუდმივად აქვს გარკვეული წინააღმდეგობა და ბუნებრივია აბსოლუტურად ყველა ცდილობს ბევრი რამე წაიღოს, რისი წაღებაც შეიძლება და ამ შემთხვევაში ოჩამჩირი არის რუსეთისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო თანდათან იწურება, დაგემშვიდობები და მადლობას გიხდით კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხს, ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობები თორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.